Takže já přeju hezké odpoledne. Jsem tu rád s vámi, že se letos poměrně brzo, že jsem tu byl nedávno, ale nějak to tak vyšly ty data. A mě už někdy na začátku února psal Jirka o tom, o čem budu kázat, aby to začal dát do západňáčku. A já jsem za to modlil a připadalo mi, že bych měl kázat o projevech Ducha Svatého. A on mě sice na to odpověděl, že tady někdy začátkem února budete modlitevně prorocký tým, že se o tom bude mluvit. A já jsem o tom přemýšlel, ale jsem si říkal, že bych na to zkusil nějak navázat. Poslech jsem si to, co tady říkal Jirka, který kázal nad Římanům 12. kapitolu o projevech ducha. A říkal jsem si, že bych na to nějak navázal, se asi trochu z jiného pohledu, a že bychom se společně podívali do prvního dopisu do Korintu, do 12. kapitoly. A předtím, než bych se ještě rád modlil, tak já bych přečetl prvních 11 veršů z toho prvního dopisu do Korintu, 12. kapitola, 1. až 11. verš. Pavel tady píše: co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš buď proklet, a nikdo nemůže říci Pán Ježíš jedině v duchu svatém. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž duch. Jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán. Jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, dalšímu druhy jazyku, jinému pak výklad jazyku. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Svatý Bože, já děkuju, že ty jsi skutečně zdrojem života a zdrojem všeho, co zažíváme v životě. Děkuji ti, že tady si to můžeme připomenout z těch slov, který jsi dal zapsat svému služebníku Pavlovi. Děkuji ti, že ty jsi stále stejný, že jsi se nezměnil, že po těch 2000 letech je to stále stejný, že tvůj duch přichází a rozděluje tak, jak chce. Pane, také my dneska toužíme přijímat věci od tebe, toužíme být budovaný a vedený, toužíme být tebou zmocnění, toužíme přijmout ty projevy, které ty jsi připravil pro každého z nás. Pane, tak toužím potom, aby jsme vstoupili do tvých plánů, abychom tě oslavili svojí poslušností a následováním tebe. Amen. Ten první dopis do Korintu, který tady čteme, tak on pravděpodobně byl druhý. Jak se zdá z těch souvislostí, tak Pavel napsal do Korintu více dopisů, pravděpodobně 4, a ten, co máme jako první, je asi druhý, a ten, co máme jako druhý, byl asi jako čtvrtý. A Pavel s tím Korintem prostě měl určitý problémy. On ten zbor založil, ale přišli tam nějací falešní učitelé a Pavla tam moc nepřijímali, on je byl navštívit při své další misijní cestě a z toho popisuje, když tam byl krátce, protože se s ním moc nedohodl. A dozvídá se o různých problémech, které v tom Korintě jsou. Něco mu říká Štěpán, něco Fortunát, dostává nějaký dopis a osobní svědectví tady těch lidí. A on ve velké části těch dopisů, v té první, v druhém dopise, reaguje na to, co se dozvídá, a pravděpodobně odpovídá na nějaké otázky, které mu byly položeny, naopak v dopise, který mu poslal ten korintský sbor. Jedna z těch otázek, kterou Pavel řeší, byly projevy Božího ducha obecně a potom i speciálně dál v té 14. kapitole projevy Božího ducha na shromáždění. A Korint, to byl sbor, který většinou pocházel z pohanů. Ten Korint bylo velké obchodní město, poměrně bohaté, a většinou to byl sbor z pohanů. Byl to sbor, který byl hodně otevřený pro projevy ducha, ale mimo kontext vzájemné lásky, mimo kontext vztahu, dochází tam k různým zmatkům, o kterých se dočítáme. Pavel musí konfrontovat některé projevy, některé jednání, které nejsou úplně v pořádku. A domnívám se, že právě tady z těch důvodů on napsal tu 12., 13. a 14. kapitolu, kde mezi tu 12. a 14. kapitolu, která mluví o projevech ducha, dává tu 13. kapitolu, která mluví o lásce. A myslím, že to dělá proto, protože to není tak, že si máme vybrat. Někdy se to tak děje, někdy prostě někdo řekne, hlavně, že se máme rádi, nepotřebujeme nějaký projevy ducha, hlavně se máme rádi. A někdo zase řekne, no hlavně, aby tak jako se Bůh nějak projevoval, jo, prostě, aby prostě se něco tak jako dělo, ale ty vztahy třeba nemusí být tak důležitý. A Pavel v té 14. kapitole v prvním verši říká, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. On to říká vedle sebe. Říká, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. Neříká, jedno je důležitější. Neříká, když máte jedno, nepotřebujete to druhý. A taky neříká, nějak pasivně čekejte, jestli to na vás nějak spadne. Dychtěte, usilujte. To je prostě nějaký aktivní proces. To, že budou mezi náma vztahy lásky, to prostě nevznikne nějak tak jako samozřejmě, že když tu jako odsedíme hodně hodin v těch shromážděních, tak pak už se budeme mít všichni rádi. A ani s těma projevama Božího ducha to není tak, že možná duch přijde, možná nepřijde. Prostě Duch svatý přichází taky tam, kde ho skutečně chtějí. Takže to je jenom takový to celkovější pohled na to, co tady Pavel píše. A pojďme zpátky do té 12. kapitoly k těm 11 veršům, který jsem četl. U toho prvního verše té 12. kapitoly je určitý problém s překladem, protože všechny české překlady tam mluví buď o duchovních projevech nebo o duchovních darech. Ale v tom originále tam prostě žádný slovo není. Když to přeložíme jako úplně, že bychom to prostě přeložili doslovně, tak bychom to museli přeložit, co se týká duchovních, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Ale to není moc česky. Jo, prostě to jako, tomu bychom moc nerozuměli, takže tam prostě každý ten překladatel vkládá projevy, dary, prostě něco. A já když už prostě musím používat nějaký ten termín, tak ten termín projev mě připadá mnohem takový jako lepší, že dar je něco, co jako mám nebo nemám. Projev vidíme, že duch přichází, něco udělá, ale pak to zase udělat nemusí. Není to, že to prostě máme úplně ve svý ruce. A protože Pavel tady píše, že nechce, aby ti korinčtí byli v nevědomosti, tak vidíme, že víra a vůbec vztah s Bohem se nedá nějak žít bez toho, že by se mezi námi projevoval Boží duch. Protože víra a vztah s Bohem nemůžou skončit u intelektu nebo u emocí. Boží duch a i ten Kristův duch, ta nová identita, kterou máme my, tak ty se prostě musí projevovat a nemůže se Boží duch vytratit z našich životů a shromáždí. A může být takové nebezpečí, že se ve shromážděních a ve svém životě soustředíme buď na učení, a nebo na emoce. Jenom na jedno z toho. Já už přece jenom jsem přeskylem nějakou dobu a uvěřil jsem v té moderní době, kdy se hodně zakládalo na intelektu a kdy prostě učení bylo něco takového klíčového. A když se podíváme do dějin, to bylo ještě klíčovější, protože když se třeba podíváme do dějin reformace, tak někdy ty reformátoři mezi sebou se přeli o takové věci, že my už jako ani nechytáme, jako o co se vlastně jednalo. Jo? To byly takové jako detaily. Ale pak se to postupně nějak přesunuje, teďka už zase víc jde o ty emoce. Ale ono jde o oboj. Ono jde o to, aby Boží duch s námi jednal, aby i to učení, ty věci intelektu, i ty věci emoci byly podřízeny. Pavel takhle začne a pokračuje tím druhým veršem, zdánlivě tak nelogicky, a říká, víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám, dá se, je to moc nesouvisí s duchovníma projevama. Ale já si myslím, že to s nima souvisí v tom, že vlastně každý člověk, ať chce nebo nechce, hledá nějaký duchovno. A buď hledá to zdravý duchovno, to pravý, anebo to nepraví. A když jsme uvěřili, tak to, co se zásadně změnilo, je to, na co spolíháme. My jsme Boha neznali, spolíhali jsme na modly, asi na něčem na jiný modly než ty korinský, prostě jo, tenkrát ještě byly nějaký ty, skutečně třeba ty tesaný modly, které uctívali, dneska jsou ty modly trochu jiný. Ale všechny ty modly mají společné to, že nereagují a nemluví. To je typický znak modly. A Bůh na rozdíl od model mluví a můžeme s ním mít vztah. A to je základní rozdíl, protože modle se nedá naslouchat. Modla se dá uctívat, dá se jí nějak sloužit, ale nedá se jí naslouchat, protože ona nic neříká. A Bůh ten mluví. Ale nám se taky může stát, že se nám to nějak přesmykne a vlastně k němu začneme přistupovat stejně jako k té modle. Že mu nějak sloužíme, nějak ho uctíváme, ale vlastně vůbec nečekáme, že on by taky něco chtěl říct. A to se může stát i z velice právě dobrých věcí. Já od té doby, co jsem uvěřil, tak se snažím, ne, že by se mi to podařilo na 100%, ale snažím se každý den ráno mít nějaký čas, kdy čtu Bibli a kdy se modlím, až na výjimky se mi to daří. A někdy se mi stane, že prostě přečtu ten text, čtu převážně tak, abych jednou obrátil list Bibli, takže čtu jednu až tři kapitoly podle té dílky. A někdy se mi stane, to skutečně tak přečtu jakoby nějakou svoji v vozovkách povinnost. A já si myslím, že to je stejně dobrý zvyk. Ale vím, že to nestačí. A někdy to čtu a Bůh ke mně nějak promluví skrze nějaký ten text, který už třeba znám. A vím, že si musím hlídat, abych při tom čtení prostě čekal, že ke mně Bůh promluví. Že jako nepřečtu jenom ty příběhy, které už prostě znám, protože už nevím ani přesně po kolikátý Bibli čtu. Ale že to není jako ten přístup k modle, která nemá, ale k Bohu, který je živý a který mluví. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš buď proklet. A nikdo nemůže říci Pán Ježíš jedině v duchu svaté. Pavel tady pravděpodobně reaguje na různý bludy, které se v tom zboru objevily v souvislosti s takovou falešnou svobodou, že každý může dělat a říkat, co chce. A taky na takovou jakoby asi nezdravou duchovnost, že vlastně jedno, co dělám a říkám, a to, co tady píše, že to vyznání Pán Ježíš, neboli Ježíš je Pán, Ježíš je vládce, takže to je z Ducha Svatého, že to prostě něco skutečně zásadního znamená. Nevím, jestli vám to prohlášení Ježíš je Pán připomíná nějaký jiný biblický text. Pavel ještě na jiném místě o tom mluví. Ano, to píše tady v té korinském, ale ještě to ještě na jiném místě říká to, že co znamená, když známe Ježíše jako Pána. Co nebojíte se? To souvisí spasení, se spasením. Ano, ano, jsou dvě podmínky spasení. Když uvěříme ve svém srdci, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých, a když ho vyznáme jako Pána, znamená, že to je skutečně vládce našeho života a tomu, komu patříme. A já si myslím, že Pavel to měl na mysli. A říká, jestli Ježíš nevládne našemu životu, tak je zbytečný usilovat o nějaký duchovní projevy. Je zbytečný usilovat o nějaký takový obecný duchovno. Protože v mnoha náboženstvích nalezneme nějaký duchovní projevy. Některým směru hinduismu najdeme mluvení v jazycích. Hinduisti mluví v nějakých cizích jazycích, jenomže je to jiný duch, z kterého mluví. Není to prostě z Božího ducha. A Pavel tady v tom úvodu, v té 12. kapitoli vlastně mluví o nějakých podmínkách, které musí být splněny, aby se Boží duch skutečně projevoval. A to je to, že opustíme ty mrtvý modly, přistupujeme k Bohu jako k Bohu, který je živý. A Ježíš je skutečně pánem našich životů, který nám vládne. A pak Pavel přichází k tomu tématu projevu ducha a říká, jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž duch. Jsou rozdíly v službách, ale tentýž pán. A jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Tu mluví o darech milosti a o tom mluvil Jirka, když kázal na ten text s Římanům 12. kapitoly, že tam se také mluví o darech milosti neboli o charizmatech. A já to nebudu nějak vysvětlovat, ale někdy se nám ty projevy ducha omezí tady na to, že prostě řekneme, to jsou projevy ducha. Prostě ty dary, to je to jediné, jak se duch projevuje. Ale Pavel tady píše, kromě o těch darech milosti, tak píše taky o službách. A píše o působení. A říká, jsou tady dary milosti, jsou tady služby, jsou tady působení. A všechno to má jeden zdroj. Prostě Boží duch přichází a dělá rozdílné věci. A my jsme různý. Prostě každý z nás je prostě stvořený nějak jinak. Máme různý obdarování, máme různé služby, máme různé jednání nebo působení. A to jsou věci, které můžou lehce přinést rozdělení. Protože my zdůrazníme ten svůj projev, nebo tu svoji službu, nebo tu svoji pozici. To je to, co rozděloval ten korinský sbor, protože oni se tam různě přeli. Říkali, já jsem Petrův, já jsem Pavlův, prostě odkazovali se na ty různé obdarování těch kazatelů, skrze který třeba přijali oni. A ono se, to může lehce stát nám, protože začneme to svoje obdarování, nebo to svoje povolání, považovat za to nejdůležitější. Který z těch darů ducha je nejdůležitější? A kdo je důležitější? Kazatel, ten, kdo vede chvály, ten, kdo prorokuje. Jaký jsou důležitější jako nějaký úřady v církvi? Pamatuju před mnoha lety, já jsem žil dlouhý roky předtím, jsem se stal pastorem sboru, já jsem byl starším sboru a vím, jak jsem jednou přijel na pastorálku, kam jsem nezděl tak úplně pravidelně a tam byl nějaký pastor z nějakého sboru nově ustanovený a on mě neznal. Seděli jsme spolu u oběda a tak on se ptal, odkud jsem, že jo, tak já jsem mu to říkal a on říkal, no co jako děláš, nebo že jsi tady na pastoráce, já jsem říkal, no, jsem starší sboru. A on se taky zamyslel a říkal, já jsem pastor. A řekl mi takovým, jako, ty jsi starší, ale já jsem pastor.
Vyšší hodnost.
A prostě to je uvažování, který prostě neodpovídá Kristovu duchu. My prostě máme různý dary, různý obdarování, různý služby, ale má to ten stejný zdroj. Prostě jestli to má jiný zdroj, kromě Ducha Svatého, tak je to prostě špatně. A kdo se povyšuje v tom svým povolání nebo v tom obdarování, tak taky bývá ponížen. Protože máme ten stejný zdroj, tak není potřeba být tím nejdůležitějším, ale je potřeba, aby jsme byli na tom správném místě. Aby jsme ten svůj dar používali, aby jsme stáli věrně v té službě, do které jsme povoleni. Aby ty projevy ducha, který právě nám Bůh dával, tak ty, aby jsme měli. A Pavel pokračuje a říká, každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. A když každému, tak nikdo není vynechá. Já si myslím, že to je taky jedna z důležitých věcí, která nás ujišťuje v naší hodnotě. Protože Boží duch si nás používá. Mě a tebe si Boží duch vyvolil. Aby si nás používal, aby skrze nás jednal. Aby skrze nás působil. A vy strávně hodně oslouví na tomhle verši je to, že Pavel říká, že ty projevy ducha jsou ke společnému prospěchu. A myslím si, že to je určité měřítko, jestli těch projevů je skutečně, jestli zdrojem těch projevů je Duch Svatý nebo někdo jiný. To byl problém těch falešných apoštolů a vedoucích v Korintě, že oni tam přicházeli. Oni taky měli nějaký projev. Skrze ně taky se dělo něco duchovního. Jenomže to nepřinášelo užitek. Přinášelo to rozdělení, povzbuzovalo to některé ty členy sboru, aby byli pyšní na to, že oni jsou právě následovníky toho konkrétního vedoucího. Prostě když čtete ten dopis do Korintu, tak vidíte spoustu těch problémů, které tam byly. A my nesmíme zapomenout, že jestli se něco tváří, nebo někdo říká, že to, co přináší, je z ducha, ale nepřináší to žádný užitek. Neslouží to k budování Božího lidu, tak to asi nebude z Božího ducha. A tak hledejme tady to ovoce u sebe, ale i u druhých. Někdy někdo vypráví nějaké příběhy, nebo se dějou takové nějaké bizarní věci. Si vzpomínám na jedno shromáždění, tam se přihlásila nějaká sestra a říkala, že byla na nějaké konferenci a to bylo úžasné, protože na té konferenci byla nějaká jiná sestra a ta říkala, že byla doma ve svém, měla nějaký rodinný dům a koukala z okna a teď viděla na té zahradě nějakého muže, taky bylo divný, co na tom co se na zahradě dělá, tak vyšla, když se ho zeptala, kde se tam vzal, ale on když vyšla, tak už tam nebyl. A když došla k tomu stromu, pod kterým on stál, tak najednou podle výše nějaký větve viděla, že ten muž byl 3 metry vysoký a tak se říkala, to nebyl muž, to byl anděl. A tady ta sestra říkala, jak to bylo úžasný, že tam ta sestra viděla anděla a spousta lidí říkala, jak to bylo úžasný. A jsem seděl na tom shromáždění a jsem si říkal, to je nějak jako divný, jo, to, že by ten anděl neměl za úkol něco jiného, než postávat někde pod stromem na nějaké zahradě. A co to jako přineslo za užitek, jo? Jaký užitek to měla ta sestra, nebo kdokoliv jiný, jo? A já neříkám, že se nikde nemůže zjevit anděl, samozřejmě může. A myslím, že se to i děje. Ale má to převážně nějaký prostě význam. A tady to mě připadalo, já si myslím, jako nechci tvrdit, jestli to někdo vymyslel, jo? Ale že možná z něčeho, co nebylo nějak tak významného, se dělá něco duchovního. A tak to, že ty projevy ducha prostě slouží k užitku, jsou ke společnému prospěchu, to je důležitý. A dál Pavel popisuje to působení ducha, myslím si, že v těch dalších verších to je spíš ilustrativní výčet, ne úplný, že někteří se domnívají, že to je plný výčet duchovních projevů, já se o to nechci nějak přijít, ale myslím, že jsou to spíš ty nejčastější projevy konečně v tom dopise do Říma, kde o kterém mluvil, to nebylo minule, na začátku února, Jirka, když tu byli ty lidé z kurzu duchovních darů, tak tam je se trochu jiný výčet. Ale co tady Pavel píše a píše dál, že je normální, že ty duchovní projevy mezi námi jsou. Že to je nenormální, když se to neděje. Že my je skutečně máme hledat, jak jsme si připomínali z toho prvního dopisu do Korintu 14. kapitoly z prvního verše. Že máme usilovat o lásku a současně máme dychtit po těch duchovních projevech. A jsou tady některé zmiňované, já nebudu všechny probírat, ale myslím si, některé jsou zvláště důležité, jakoby narůstá ta důležitost v té současné době. Je tady zmiňován dar rozlišování duchu. A Pavel na jiném místě říká, že v poslední době začne být nebezpečná doba a povstanou různí falešní učitelé a různí bludní duchové. A my pokud máme zůstat ostražití a na té boží cestě, tak potřebujeme rozlišení duchu. Protože některé věci jsou tak jako prostě hodně skryté. A některých zase mně připadá, že jako intelektuálně se lehce rozhodnout, že něco není z Božího ducha, ale hodně lidí to nevidí. Kousek od té zborové budovy, co my máme na Žertvách, tak se teďka usídlila nějaká taková poměrně jako bizarní skupina. Je to ten člověk, který ji vede, ten vystudoval v Koreji na takové biblické škole. A ten vedoucí té církve, která tady začala tady tu práci, tak on o sobě říká, že je tím zaslíbeným přímluvcem z Jana 16, jak pán Ježíš říká, já odejdu a po mně přijde ten utěšitel, on říká, to jsem já. A když jsem to slyšel, jsem říkal, to je taková blbost. To přece každý musí vidět. A on tam, tady ten student z biblické školy, tam otevřel teda nějaký kurz a chodí mu tam 100 lidí. Jsem si říkal, jak je to možný? A to nejsou většinou nějaký úplně lidi nevěřící, který chytil na ulici. Jsou často lidi z církví. A samozřejmě tu první informaci, kterou jim říká, není to, co jsem já řekl tady, to se dozvěděj až nějaké vyšším levelu. Ale prostě bez rozeznání duchů nám to může připadat, jako nás to může nějak chytit. Asi mě to chytlo spousta lidí, že oni tam chodějí. Jsou tam dokonce nějaký lidi, kteří chodívali k nám do sboru a nějaký lidi z jiných sboru. Před lety jsem měl přijet nějaký prorok, mě zvali na to setkání, já jsem si pročítal nějaký materiály. V těch materiálech jsem se dočetl, že jeho následovníci říkají, že poté, co přišel tady ten prorok, už není potřeba číst Bibli. Že proč bychom četli Bibli, když tu máme takového proroka, který mluví přímo od Boha? No se říká, no tak to je přece jasný. Není to jasný. Není to jasný. Ono vede sboru několika tisící lidí. Jezdí po světě a mnozí se prostě toho chytnou. A některé věci jsou ještě víc skrytý. Možná si vzpomenete na ten příběh, když apoštolé přišli a zvěstovali evangelium ve městě Filipy. Co se tam stalo?
A děvečka.
Ano. Oni chodili po městě, zvěstovali evangelium a za nima chodila nějaká dívka. A říkala, tohle jsou služebníci Boha nejvyššího. No měla pravdu? No určitě. Určitě. To, co říkala, byla pravda. Dokonce by někdo mohl říct, to byla první v tom městě, která vlastně jako viděla, že to jsou boží služebníci. No co udělá Pavel, jo? Pár dní to trpí, pak už to má dost a otočí se a přikáže tomu duchu, aby ho pustil. Protože to prostě byl falešný duch. Na sebe chtěl strhnout pozornost a že před lety to vykládal, tam Drápal a upozorňoval ještě na jednu věc, kdyby to nebyl rozeznání jako falešný duch, tak v tom vznikajícím sboru ona mohla získat nějaký významný postavení, no protože teď ona byla první, která to poznala, že to jsou boží služebníci. No a byl to falešný duch. I když formálně to, co říkala, bylo pravda. A tak myslím, že dar rozlišování duchů prostě potřebujeme a potřebujeme se modlit, aby byl mezi náma víc. Pak se tam mluví o těch různých jazycích, někdy to vyvolává právě takovou jako velkou pozornost. Ale vím, jak někteří misionáři třeba zakusili situaci, kdy je najednou Bůh zmocnil a oni byli schopni k nějakému domorodému kmenu mluvit v tom jazyku, který mu rozuměli. Prostě to je něco, co potřebujeme. A Pavel potom píše ve 14. kapitole, to potřebujeme k osobnímu užitku. A tak je to znova projev, který potřebujeme a za který se taky můžeme modlit. Byl minulý rok, to bylo myslím, byl průzkum mezi evangelikály v Čechách, nevím, možná to někteří taky vyplňovali, byl to i to anonymní internetový průzkum, nevím, jestli se k vám taky dostal, měli jsme taky na stránkách zborových. A tam jedna otázka byla, jestli lidé, co to vyplňují, věří, že ještě dneska je dar jazyků a 90% těch odpovědí bylo, že ano. A ta další otázka byla, jestli oni sami ten dar používají a to bylo 50%, že ano. A nemáme všechny dary? Ani bych se nesoustředoval, že zrovna jeden ten dar je ten důležitý, který mají všichni. Ale současně, pokud 90% říká jo, Bůh ten dar dává, jenom 50% říká jo, já ho mám, možná, že ho potřebujeme víc hledat. A potřebujeme mít výklad, protože jak Pavel píše, modlit se někde na veřejném shromáždění v cizích jazycích bez výkladu, to je prostě špatně, protože to vyvolává jenom zmatek. A já když jsem uvěřil, jsem byl pokřtěnej duchem, tak nedlouho potom jsem právě po tomhle daru začal nějak toužit, ani nevím proč, jo, prostě běžel spousta jiných darů, ale zrovna tady to mi dal Bůh nějak na srdce, tak jsem za to nějakou dobu modlil a pak vím na jednom shromáždění, Vedle mě se modlil někdo v jazycích a já jsem najednou věděl, že mám výklad z toho, prostě tady ten projev dám. A tak nechci dál pokračovat a probírat všechny ty jednotlivé věci, co tam jsou. Ale hledejme ty projevy. A znova říkám, to není všechno. Stejně tak potřebujeme pracovat, aby naše vztahy byly zdraví. Potřebujeme se budovat v lásce a v dalších věcech charakteru. Ale vedle toho potřebujeme duchovní projevy. A Pavel končí tady ten úvod a v 11. verši říká, avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Jak už jsem říkal, to rozdílné věci. Duch svatý se projevuje zvláštním způsobem a rozdílně. Není to prostě, že bychom mohli říct, to, jak se projevuje skrze mě, to je to ono. Jak se projevuje skrze tebe, to už tak úplně ono není. Ne, prostě on se projevuje rozdílně. Ale je tam ten stejný zdroj. A to buduje tu jednotu. Přestože jsme jiní. Přestože máme jiný obdarování. Přestože se Duch svatý projevuje jinak v našich životech. Když jsme si vědomí toho jednoho zdroje, tak nás ta rozdílnost nerozděluje, ale naopak. Na nás prostě spojuje. Protože pracujeme na společném díle. A není to náš projev, ale jeho. A tak my nemáme někoho napodobovat. Nemáme to, že někoho něco vidíme, tak to se snaží dělat sami. Ale současně nebraňme se tomu, co on dělá, protože on rozděluje, jak sám chce. A on se, si nás může použít a může se projevit, jak on se rozhodne. Když to shrnu, tak to, co tady Pavel říká, tak říká, že duchovní projevy jsou normální a patří ke křesťanskému životu. Máme hledat, máme být otevření pro to, aby se nás Duch svatý používal. Ale současně máme správně zařadit do toho osobního a zborového života.